ar ko tā atšķirsies no citām ziņu platformām, portāliem, ir ar to, ka faktiski tas ir sabiedrisko mediju ziņu portāls. Mēs pildām sabiedrisko mediju misiju, mums ir jāatspoguļo ziņas, kas ir ne tikai interesantas, populāras, bet arī kas ir svarīgas. Tas ir gan sociālas lietas, gan ekonomiskās lietas, gan kultūras vērtības. Tā piemēram, šobrīd platformā atrodams ļoti spēcīgs materiāls par Latvijas kultūras kanonu. Man tad par šādām lietām nekur citur informāciju nevar atrast, un tā ir tā mūsu vērtība. Tā skaitā platformā atrodams būs arī sadaļa ārpus ētera, kur mēs mēģināsim izcelt un popularizēt abu sabiedrisko mediju personības. Abi mediji tagad ir saistīti internetā. Līdz ar to internetā vairs cerams abi mediji nedalīsies. Internetā viņi ir vienoti šobrīd. Tā arī paliks.
Bet tu nebūs kaut kāda problēma to, ka vairāk dominēs vienas vai otras ziņas, kā tas tiks monitorēts?
Mēs izvēlamies par ziņu prioritātes pēc tā, kas ir svarīgs un ko atspoguļo abas organizācijas. Šobrīd sākot darbu jau redzams, ka vairāk saturs būs no Latvijas Rādio, jo vienkārši arī Latvijas Rādio ir vairāk ziņu pārraižu un sagatavot ziņu materiāli. Tā kā pagaidām tur dominēs rādio saturs.